9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu sastanak o ubrzanju evropskog puta Srbije. Posle protesta opozicije u Skoplju miting vladajuće stranke. U Pirotu novi štrajk radnika Aha Mure. Na Međunarodni dan muzeja biće otvorena izložba o Nataliji Obrenović. Košarkaši Real Madrida prvaci Evrope. Crvena zvezda pobedila Partizan u derbiju Superligi Srbije. U Beogradu, u Novom Sadu 17, Nišu 16, Kragujevcu 14 stepeni, danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
U Briselu će biti održana konferencija Prijatelji Srbije. Sastanku koji su inicirale Austrija i Italija i koji ima za cilj da se podstakne ubrzanje evropskog puta Srbije, a pre svega otvaranje pregovaračkih poglavlja, odazvale su se sve zemlje članice Evropske unije. Sastanku će prisustvovati evropski komesar za proširenje i susedstvo Johannes Hahn, a u ime Srbije učestvovaće premijer Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Iz Brisela u oči konferencije javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
U Briselu ocenjuju da održavanje sastanka uz učešće 2/3 ministara spoljnih poslova, uključujući i nemačkog ministra Steinmeiera, govori o podršci i volji da se pomogne Srbiji da napravi sljedeći korak i počne sa otvaranjima prvih pojedinačnih poglavlja. Premijer Vučić je nedavno upravo u Briselu izrazio očekivanje da bi taj korak mogao da bude učinjen već u junu, ali evropski zvaničnici i dalje neodređeno govore da bi otvaranje poglavlja moglo da počne do kraja ove godine, imajući u vidu da je za to potrebna saglasnost svih 28 zemalja članica. Hoće li do tog koraka doći za mjesec ili kasnije tokom jeseni, zavisi najviše od političke procjene da je Srbija povukla sve potrebne poteze za otvaranje poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i 23 i 24 o vladavini prava. Značaj sastanka je upravo o tome, kažu izvori u Briselu, jer učvršćuje političku volju da se uvaže dosadašnji napori Srbije i na taj način omogući da do sljedećeg koraka otvaranja prvih poglavlja u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji dođe što pre.
Ministarka zadužena za eurointegracije Jadranka Joksimović izjavila je za našu televiziju da će posle današnjeg sastanka verovatno biti jasnije kada će Srbija dobiti zeleno svetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja.
Upravo zbog toga što je sastanak takvog formata da će ministri spoljnih poslova, dakle najviši predsjednici država, moći otprilike da se izjasne o svojim pozicijama, jer znate kako, Evropska unija nije samo skup visoke politike, ona je često i zasnovana na procedurama i nekim tehnokratskim modelima, administrativnim modelima, što znači da ministarski savjet mora da donese odluku, na primjer, da li će to biti u junu ili u septembru, o preporuci da se otvaraju poglavlja, i onda je važno da se zna stav svake zemlje, da ne bude nekih iznenađenja.
O briselskom skupu Prijatelji Srbije u Vestima u 9 razgovaramo sa Ksenijom Milenković, vršiocem dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije. Gospođa Milenković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na koji način sastanak može da pomogne Srbiji da otvori prva pregovaračka poglavlja?
On može da pokaže da smo mi dosta toga uradili u tom periodu, ne samo uspešno završili proces screeninga, već i obavili ostale tehničke pripreme za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, i u tom smislu on svakako može da bude koristan da državama članicama koje konsenzusom o tome odlučuju na najbolji način predstavi Srbiju i pomogne da taj konsenzus i postignu i da dođe do pozitivne odluke.
Kada bi, po vašem mišljenju, mogla da budu otvorena prva poglavlja?
Mi svakako očekujemo da prva poglavlja budu otvorena tokom ove godine, najkasnije do kraja ove godine, i tehnički gledano mi smo već potpuno spremni za otvaranje jednog poglavlja, to je poglavlje 32, zatim kada su u pitanju poglavlja 23 i 24 dostavili smo treće verzije akcijnih planova Evropskoj komisiji i očekujemo da će ti akcijni planovi dobiti pozitivnu ocenu Evropske komisije i biti potvrđeni državama članicama. I konačno, kada je reč o poglavlju 35 koje se odnosi na dijalog između Beograda i Prištine, mislim da smo do sada zaista pokazali jako dobre rezultate u tom procesu i da je to takođe jedna od stvari o kojima će danas biti reći u Briselu.
Da li i dalje uslov za to puna primjena Briselskog sporazuma?
Puna primjena Briselskog sporazuma je važna za kompletan proces dijaloga između Beograda i Prištine i mi smo više puta napominjali i govorili da što se Srbije tiče sve ono što je trebalo da bude primenjeno iz tog sporazuma je i učinjeno. Jedini deo sporazuma koji do sada nije primenjen je pitanje zajednice srpskih opština i to je svakako pitanje o kome Srbija ne samo da želi da razgovara, već mi zaista želimo da se ta zajednica uspostavi što je moguće pre i da formiranjem te zajednice u potpunosti zaokružimo primjenu celog sporazuma.
Može li onda Priština da uspori ili zaustavi naš pregovarački proces?
Pregovarački proces je proces, odnosno odnos između Srbije i Evropske unije i nikako ne bi bilo dobro da se tu u tom odnosu na bilo koji način pojavljuje treća strana, niti je to predviđeno i mi se nadamo da se to neće dogoditi.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Ksenija Milenković, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić putuje u zvaničnu posetu Kubi, gde će s tamošnjim zvaničnicima razgovarati o daljem unapređenju saradnje dve zemlje. Nikolić će se tokom posete Havani sastati sa kubanskim predsjednikom Raulom Castrom.
U Skoplju je mirno posle velikog antivladinog skupa koji je okupio više desetina hiljada ljudi. Nekoliko hiljada pristalica opozicije i dalje na ulicama, tražeći i da premijer Nikola Gruevski podnese ostavku. Gruevski je međutim poručio da neće podneti ostavku jer smatra da bi to bio kukavički čin. Istovremeno, za večeras je u Skoplju ispred zgrade Sobranja zakazan protest vladajuće VMRO-DPMNE. Iz Skoplja naša novinarka Jelena Vidić.
Je mirno i mislim da je to posle nekoliko nedelja vrlo visokih tenzija u cijeloj Makedoniji najvažnija vest. Pre svega jučerašnji veliki antivladin protest je protekao potpuno u miru i redu i druga značajna stvar je da je vladajući VMRO-DPMNE preksinoć odlučio da svoje pristalice ne poziva na trg na kojem su ostali da, kako su rekli, na smenu borave pristalice opozicije dok ne dočekaju ostavku premijera. Dakle, provladini demonstranti će se okupiti ispred zgrade Sobranja i to u velikoj meri relaksira situaciju u samom gradu. Jasno je da su ljudi potpuno jasno definisali svoje mišljenje ili su za ili protiv vlade. Međutim, ponašanje lidera govori, a ovde mi kolege iz Zaštače kažu da je to pod direktnim patronatom nekoliko zapadnih ambasadora koji su između ostalog i zatražili i isposlovali ostavke najbližeg saradnika Grujevskog, gde je prosto pod pritiskom stranog faktora i Zajed i Grujevski sada povlače manje ekstremne i manje zapaljive korake nego što su to činili pre samo 7 dana.
Opširnije o dešavanjima u Makedoniji bit će reći u našoj emisiji Novinarenje, koja počinje od 9 časova i 40 minuta. Šef američke diplomatije John Kerry izjavio je da će borba protiv Islamske države dugo trajati, ali da veruje da će iračke snage ponovo preuzeti kontrolu nad gradom Ramadijem. Džihadisti su juče osvojili to strateški važno mesto u Iraku, dok Pentagon smatra da je još rano davati procene o situaciji na terenu. U borbama je poginulo 500 ljudi, a 8000 je napustilo grad. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Međunarodna koalicija, predvođena Saudijskom Arabijom, nastavila je bombardovanje pobunjenika u Jemenu, pošto je petodnevno primirje isteklo. Na meti napada našla se predsjednička palata u Adenu, koja je pod kontrolom pobunjenih Huta, kao i baza specijalnih snaga koji ih podržavaju. Bombardovanje je nastavljeno uprkos pozivu Ujedinjenih nacija da se produži prekid vatre, dogovoren kako bi se dostavila humanitarna pomoć ugroženom stanovništvu. U sukobima u Jemenu do sada je stradalo oko 1500 ljudi, među kojima je veliki broj civila. Vojska Nigerije uništila je 10 kampova Boko Harama u šumi Sambisa, poslednjem velikom uporištu te ekstremističke grupe. U saopštenju vojske navodi se da je mnogo ekstremista ubijeno u akciji u kojoj su zaplanjena oklopna vozila i protivavionski mitraljezi. U ofanzivi ekstremista prošle godine stradalo je na hiljade ljudi, dok je oko 1,5 miliona raseljeno. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da Evropska unija ne može da primi sve migrante koji doplove do njenih obala i da će morati da osmisli novu politiku njihovog odvraćanja kako bi se taj problem rešio. Tusk dodaje da je odgovorno priznati da samo određeni broj migranata može da ostane u Evropi i da su oni koji se zalažu za politiku otvorenih vrata svesni da ona nije moguća.
I još jedna vest iz sveta, u Waco, gradu u američkoj saveznoj državi Texas, najmanje 9 osoba je poginulo u obračunu sukobljenih grupa motociklista. Prema izveštajima lokalnih medija, prvo je izbila svađa u restoranu koja je eskalirala, a potom se preselila na parking. Kako se navodi, bajkeri su u obračunu koristili vatreno oružje, lance, noževe i palice.
Ovo je Radio Beograd 1. Prošlogodišnje katastrofalne poplave u Srbiji pokazale su koliko je jaka i nepredvidljiva snaga prirode i koliko je neophodna koordinacija svih nadležnih službi u državi i svih građana da bi se smanjile posljedice nepogoda. O tome će biti reči na četvorodnevnoj međunarodnoj konferenciji u Beogradu. Sagovornik Vesti u 9 je Žarko Petrović, rukovodilac programa Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od nepogode i katastrofa. Gospodine Petroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta Srbija mora da uradi da bi smanjila rizik od katastrofa imajući u vidu prošlogodišnje poplave?
Bolje je sprečiti nego lečiti. Srbija treba da primeni niz sistemskih mera, koordinaciju svih sektora kako bi se i onako oskudni resursi upotrebili za sprečavanje i smanjenje rizika od budućih katastrofa koje usled klimatskih promjena svakako dolaze.
Šta je u tome posao države, a šta je posao građana?
Pre svega je naravno posao države da obezbedi potpunu koordinaciju svih aktera u sistemu sprečavanja i smanjenja rizika od katastrofa, dok građani bi trebalo da se ponašaju na jedan odgovoran način, da razumeju zašto su zakoni takvi kakvi su, da ih poštuju i da obezbedi i omogući državnim organima da pravovremeno i potpuno sprovedu svoje nadležnosti.
Koliko je Srbija danas drugačija nego pre godinu dana?
Srbija je drugačija u tom smislu da je donet nacionalni program za sprečavanje i smanjenje rizika katastrofa koji veoma obećava da se svi sektori zaista koncentrišu i usredsrede na to da se rizik u budućnosti smanji.
Za to je neophodan veliki novac. Kako ga pronaći?
Taj novac se mora pronaći boljim, praktično boljim financiranjem i to je ono što je u fokusu plana nacionalnog plana za sprečavanje i smanjenje rizika od katastrofa, kao i plana za ispunjenje, odnosno programa za ispunjenje tog plana.
Koliko u tome mogu da pomognu Ujedinjene nacije?
Ujedinjene nacije trenutno pomažu državi da napravi plan za ispunjenje nacionalnog programa i mi ćemo kao i do sada uvek biti tu da na poziv države pomognemo kako ekspertizom, da se pojača otpornost pre svega na lokalnom nivou koji nosi i najveći teret smanjenja rizika i najveći odgovornost za ono što se dešava posledice, znači u obnovi, tako da je to nešto što će svakako biti u fokusu budućeg rada.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Žarko Petrović, rukovodilac programa Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa.
U toku je istraga o tragediji porodice Šeferi i Bajtaji u kojoj je u selima Martonoš i Orom kod Kanjiže život izgubilo 7 osoba. Tragedija se dogodila dan posle svadbe kada je mladoženjen otac Rade Šefer pod dejstvom alkohola sa više hitaca iz lovačke puške u Martonoš ubio snahu i njene roditelje, a u Oromu svoju suprugu i tasta i taštu. Posle toga je i sam stradao, ali se još zvanično ne precizira na koji način. Naše kući je potvrđeno da je ubica Rade Šefer prethodno priveden u policiju zbog nasilničkog ponašanja. Priveden je u alkoholisanom stanju, a zatim i pušten.
Radnici tekstilne fabrike AHA Mura 1. maj iz Pirota za nešto manje od sat vremena počeće štrajk u fabričkom krugu koji će trajati do ispunjenja zahteva, javlja Silvana Tošić.
Zahtjevi radnika su isplata svih zaostalih zarada i obaveza za 2014. i 2015. godinu, uplata doprinosa i overa zdravstvenih knjižica, povezivanje radnog staža, ali i raskid ugovora o zakupu hala firme. Štrajk će, kako kažu, trajati do ispunjenja zahteva. Da napomenem da proizvodnje u AHA Muri 1. maj odavno nema. Nije realizovan ni UPPR, pa se sada očekuje stečaj. U međuvremenu, Ministarstvo privrede je zajedno sa menadžmentom fabrike predložilo izdavanje u zakup hala AHA Mure 1. maj i pokretanje proizvodnje. Potpisivanje ugovora o zakupu se, kažu, očekuje veoma brzo. Povodom najavljenog štrajka oglasilo se saopštenjem i rukovodstvo fabrike, u kome se navodi da je štrajk još jedan pokušaj stvaranja haosa kako bi se manipulacijom i lažima onemogućilo pokretanje proizvodnje i upošljavanje većeg broja radnika. Uprkos tome, rukovodstvo fabrike će učiniti sve kako bi se stvorili uslovi za oporavak Ahamure 1. maj, pokrenula proizvodnja i uposlili radnici, kaže se u saopštenju menadžmenta.
Englesko-slovenačka kompanija AHA Grupa septembra 2012. godine kupila je 3 proizvodne hale Pirotskog 1. maja za nešto više od 2 miliona evra, a iz budžeta Srbije dobila je 5000 evra subvencije za svako novo otvoreno radno mesto.
U Istorijskom muzeju Srbije na Međunarodni dan muzeja, odnosno poslednjeg dana manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, bit će otvorena izložba Natalija Obrenović u fondu Branka Stojanovića, najavljuje PR muzeja Nenad Beljunac.
Izložba predstavlja doprinos nastojanjima da se što potpunije definiše mesto Natalije Obrenović, naše prve novovekovne srpske kraljice u burnom političkom životu 19. veka. Ono što je posebno zanimljivo da je taj materijal prvi put predočen domaćoj javnosti i obuhvata preko 300 predmeta, pre svega fotografija Natalije iz mladosti, a takođe iz poznijih godina. Takođe, izložba obuhvata pisma i srpske iz novina, lične dokumente kao i predmete.
Izložba Natalije Obrenović u fondu Branka Stojanovića biće otvorena do 15. avgusta.
Iako smo u najave veste govorili o košarci, sada ćemo na prvo mesto staviti još jedan trijumf Novaka Đokovića. S nama je Saša Mikić. Saša.
Pa da, jučerašnji dan kao u ostalom i čitavu sedmicu ukrasio nam je po običaju Novak Đoković. Najbolji teniser sveta odbranio je titulu na Masters turniru u Rimu, savladavši u finalu Švajcarca Rodžera Federera sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-3. A novi klubski prvak Evrope u košarci je Madridski Real, koji je u finalu Final Foura dobio grčki Olimpijakos sa 78-59, treći ruski CSKA, a četvrti Fener Bahče. Real je osvojio ukupno 9. titulu kontinentalnog šampiona, po čemu je rekorder, ali prvu još od 1995. Inače, gradski menadžer Beograda Goran Vesić izrazio je zadovoljstvo zbog najava da je Beograd u uskom krugu kandidata za organizaciju završnog turnira naredne godine. Sinoć su odigrane i 3 utakmice 7. kola naše Super lige. U derbiju Crvena zvezda je savladala Partizan sa 92-76, ostali rezultati Tamiš Konstantin 79-71 i Metalac FMP 88-73.
Hvala bih to, Saša Mikić. Za ljubitelje sporta na našem programu Žurnal je u 15:30 posle novosti dana. A evo teme i centralnog sata našeg prepodnevnog magazina.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Štampani mediji između odgovornosti politike, jeftine zabave i tiraža. Da li prvi kvartalni medija metar, odnosno analiza štampanih medija, zaista otklanja sumnju da se srpsko novinarstvo urušava, a kodeksi ne poštuju? Šta su činjenice, a šta utisci? Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Kragujevcu je 17 stepeni, u Nišu 18, u Novom Sadu 19, u Beogradu 20 stepeni. Danas će biti uglavnom sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Ksenija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podnom planinskim predelima retka pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu danas sunčano i toplo, najviša temperatura oko 27 stepeni.
Slušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20:10 vraćamo se u sadašnjost u novinarenju. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.